Lydbog af At dø er at leve af Mim Jarnborg, 1977. Dæk på indre omslag. Det er med livet som med solen. Den går kun tilsyneladende ned for vores jordiske øjne. Den vedbliver dog at skinne. Forord. Vi ved det godt, hvis vi da vil vide det, at der findes en anden og større virkelighed end den, vi oplever i vores hverdag her på jorden. En virkelighed i ånd og sandhed, modstykket til vores fortravlede, stridbare materialisme. Vi ved det godt. Eller vi aner det. Men i vores bekvemme tilværelse er vi så snusfornuftige, alt for sjældent giver vi tanken flugt. Dog, i mennesket bor en længsel, som får det til at søge et fodfæste uden for sig selv, søge tilflugt i højere og renere luftlag. Det er denne længsel, der er alle religioners rod. Vi ser det mere end nogensinde i dag, hvor teknisk og materiel fremgang er så hastig, at ånd og sjæl og hjerte ikke kan følge med. Hvor bulrende tidsalder bringer med sig vold og uværdige livsformer, men har også i mennesker ud over den ganske jord, og især blandt de unge, skabt et behov for mere, end intellektet alene kan give. Man drages mod det uhåndgribelige. Stadig flere bliver der i dag, som længes, som søger, som betaler prisen, og finder. Og mon ikke håbet for hvorfor kludrede verden vandrer ad disse vej? Selvom man fra forskelligt hold prøver at fortige det, så er det en kendsgerning, at nogle af vores medmennesker fik evner, der giver dem mulighed for at tage imod finere vibrationer, at se og opleve og forstå det, som er skjult for de fleste af os. Forfatteren til denne bog, Mim Jarnborg, er en af dem, hvem denne evne blev givet og endda på et højt sted. Allerede fra barndommen følte hun disse kræfter spire i sig. De udvikledes under opvæksten, uden at hun rigtig forstod, hvad der rørte sig i hende. Da hun prøvede at tale med familien om skikkelser, der viste sig for hende, om besynderlige oplevelser og meddelelser, der kom til hende, så slog man det hende med, at hun havde en alt for livlig fantasi. Da tog hun og beholdt sin hemmelighed for sig selv. Da Mimi Arnborg nåede op mod de 30 år, kom kravet til hende. Hun skulle optage en gerning til gavn for mennesker, hjælpe hvor der var sjælelig nød, helbrede ved åndelig kraft, bringe budskaber til dem, der ikke selv kunne tage imod. Dette krav overvældede hende ganske. Hvordan skulle hun kunne klare det? Hun, der hidtil havde levet en ubekymret tilværelse. Hun manglede erfaring og menneskekundskab. Hun var svagelig, hvorfra hente kræfterne? Og hun fortæller om svaret, der kom. Hun fik lov til at iagttage sin tilværelse på det åndelige plan forud for denne inkarnation. Hun så, at hun her efter eget ønske havde uddannet sig til at gøre det tjenende arbejde, der nu blev afkrævet hende. Sammen med sin åndelige lærer besøgte hun det universitet, hvor hun modtog den undervisning, hun selv så brændende havde bedt om. Og Mimi Arnborg siger, jeg forsikrer, at universitetet i den åndelige verden for mig er lige så virkeligt som en læreranstalt på jorden. Da forstod hun og sagde ja. Med åbent sind og ærlig vilje startede hun så det arbejde, der nu har varet i henved 50 år. Meget fik hun udrettet, mange mennesker har hun hjulpet, mange budskaber fik hun formidlet. Hvad hun når at fortælle i denne bogs første afsnit om sine psykiske oplevelser er kun ganske små glimt. Så meget mere var værd at berette. Og når jeg, der ikke blev givet nogen evne i retning af Mim Jarnborgs, har indvilliget i at skrive dette forord, så er det, fordi jeg for nogle år siden uden forudgående kendskab til Mimi Arnborg og hendes gerning, uden egen foranledning, mødte hende og dagennem hende fra det skjultes verden modtog en meddelelse, der var ganske klar og uomtvistelig rigtig og fik stor betydning for mig. Siden har jeg lejlighedsvis fulgt hendes gerning og dens forunderlige resultater. Mimi Arnborg nærmer sig nu de 80 år. Hun er ved at være træt. Selvom det giver hendes liv så rigtigt indhold er det, som hun selv udtrykker det, slet ikke så let at leve i to verdener. Men efter hendes daglige andagt kan det stadig ske, at der udgår et brev med et budskab, som hun modtog netop denne morgen, og som hun vil kan tænde et lys for et medmenneske. I mange år har kravet lydt, at hun skulle bringe videre til menneskene de budskaber, der er indeholdt i bogens kapitler Semalagerlöf beretter og livet og dets dybe mening, dikteret hende af den svenske forfatter hende selv og af mesteren, der kalder sig Alif og er indviet siges at være en ophøjet personlighed i åndens verden. Først nu har hendes mange gøremål levnet hende tid til at efterkomme kravet. Det har slet ikke været i mine tanker, at dette skulle blive et litterært værk, siger Mimi Jarnborg. Denne bog er for mig en kær pligt, en opgave, der blev mig pålagt. Den skal oplyse om disse dybe sandheder, som kom til mit kendskab. Og det er mit håb og mit inderlige ønske, at min bog må hjælpe med til at borttage dødsfrygten fra menneskene. For døden er jo porten til fortsat liv. Man kan tænke sig, at denne bog vil bringe glæde og bekræftelse i de kredse ud over hele Norden, hvor Mimi Arnborg er kendt og har sine venner. Men også at adskillige, der ikke er fortrolige med hendes tankeverden og hvad deraf måtte følge, kunne få en impuls til at fordybe sig i emnet. Edith Røssel. Klik på billedet under for at høre i lyd, hvad Ole Terkelsen fortæller om Edith Røssels artikel om Martinus, i Berlingske Tidende august 1953. 1. del. Nogle psykiske oplevelser, ved Mimi Jarnborg. Foredrag holdt i de nordiske lande. Vi lever midt i teknikkens og materialismens tidsalder, og der er næsten ingen grænser for, hvad menneskene kan præstere i dag. De er blevet dygtige, men at de er blevet lykkeligere, sådan inderst inde, og mere trygge, det er jeg ikke helt sikker på. Dybest i mennesket ligger en længsel efter noget, der stiller højere, noget der ikke har med de ydre ting at gøre. Man længes blandt andet efter svar på spørgsmålene, om der er et mål og en mening med livet, og hvorfor vi er her med alle vores glæder, kampe og besværligheder. Hvor var vi før den morgen, vi blev født? Og hvor drager vi hen, når vores livsdag er til ende? Stort set er livet kort, hastigt svinder barndom og ungdom, og vi stormer frem mod livets middagshøjde, hvor vores gerning skal lægges og kræfterne prøves. Inden vi ved at det, er årene svundne, og det går mod vores livsaften. Når man, som jeg, er nået op i årene, så føler man, at livet svandt hen som en drøm. Men endløs svøber evigheden sig omkring os. Ja, vi lever faktisk midt i den. Men efter vores livsaften, når jordlivet er slut, der kommer der en ny morgen. Det ved jeg forvist, hos alle mennesker, primitiv som civiliseret, findes et instinkt, der fortæller os, at vi lever videre. Vidnesbyrd herom findes i alle religioner, i Indiens hellige bøger, i Persiens gamle skrifter, i Egyptens hieroglyffer, ridsede i sten for årtusinder siden, såvel som i nutidens religioner. Vi skal gå fra lys til lys, fra kundskab til kundskab, indhentende stadig flere erfaringer. Beviserne for et liv på et højere plan efter det, vi kalder døden, er så mangfoldige, at ingen velunderrettet person vil kunne benægte, at det er sandhed. For ikke så længe siden var der en svensk professor, der vakte opmærksomhed ved at sige, vi må forstå, at vi er væsener, der aldrig kan forgå. Vi vil bestandig have forbindelse med vort ophav. Vor jord er bare en lille prik i det vældige univers og er blot en grov kopi, en skygge af den åndelige verden. Hele verdensaltet står i forbindelse med det åndelige hierarki, der leder og opretholder alt. Vi opfatter blot en brøkdel af de æteriske vibrationer, der opbygger universet. Guds ånd gennemtrænger alt. Det er ånd, der binder det hele sammen. Der er tanker bag alle ting. Den materielle verden, vi i øjeblikket lever i, er underkastet en anden og grovere svingningshastighed end den, som den åndelige verden vibrerer i, og de, der har det nævne at kunne indstille sig på disse finere vibrationer, eller bølge, længder, om vi vil, ser og oplever denne verden i al dens mangfoldighed. En sådan evne har jeg været i besiddelse af, siden jeg var barn. Det er jeg altså født med, ligesom en tegner og en maler har deres medfødte evner, men mine psykiske evner brød først rigtigt ud, da jeg var omkring 30 år. Jævnfør punktum Martinus så repeterer vi tidligere liv frem til 30 års alderen, og sidste liv bliver specielt repeteret lige før man da er 30 år. Rø, an. Ja, nævnte Martinus fik også sin kosmiske indvielse da han var 30, i 1921. At den åndelige verden er virkelig, det er ikke bare noget jeg håber og tror, det er en vished for mig, men samtidig en betroelse, givet under ansvar. Jeg føler, at jeg skal dele mine oplevelser med søgende mennesker. Jeg har utallige gange set ind i denne for de fleste usette verden. I realiteten findes der ingen død. Legemet går tilbage til stoffets verden, hvoraf det er dannet, men ikke egoet, hvor jeg, hvor bevidsthed, hvor udødelige ånd drager i klædt sit åndelige legeme, til det sted eller til den bolig, man selv har beredt sig i livet her på jorden. Vi drager til vores handlingers verden. Tager man sin bibel, ser man, at fra første til sidste blad berettes der om himle, profeter og engle Tager man åbenbaringerne bort fra den hellige bog, vil en meget væsentlig og værdifuld del gå tabt. Når man i kirken rejser sig, mens præsten læser af dem, så finder man det helligt, stort og smukt. Hvorfor er det ikke lige så smukt, når det sker i dag? Himlens dør er bestandig åben. Aldrig forstummer tonen fra himlen, som der står i dejlig er jorden. Men lad mig nu fortælle om, hvorledes alt dette begyndte for mig. Jeg kan erindre så langt tilbage som til 6-7 års alderen. Jeg så farver, blomster og skikkelser, som andre ikke så, men jeg fik hurtigt lært at tie stille med, hvad jeg så og oplevede. Mange børn med paranormale evner har ikke mødt forståelse og må derfor undertrykke deres evner for ikke at risikere ubehageligheder. Man oplever ofte skyhed hos de personer, der er i besiddelse af klærvariante og andre psykiske evner. Jeg lever faktisk i to verdener. Det er både vidunderligt og til andre tider lidt svært. Her lever vi i tid, men vi lever samtidig i evigheden. Gennem barndommen og de første ungdomsår havde jeg ret ofte nogle lange besvimelser, som lægen stod uforstående overfor, men senere er jeg blevet klar over, at det var frigørelser fra min fysiske krop. Mens jeg befandt mig svævende over mit legeme, så og oplevede jeg den åndelige verden. Måske har alle engang i en fjern fortid haft denne sjette sang, som for de flestes vedkommende er gået tabt. Det anses ikke for mirakuløst, at vi har fem sanser, men kunne man ikke tænke sig, at der i hjernen fandtes centre for de paranormale evner, der kan åbne for en fjerde dimension? Ja, hvad være? Jeg har kun kendsgerningerne at holde mig til. Jeg har nylig læst, at størstedelen af naturens ypperste organ, hjernen, ligger brak, og at man kan bortoperere store dele af den, uden at patienten tilsyneladende har mistet åndsevnerne. Når den engang udnyttes fuldt ud, kommer meget her i verden sikkert til at se anderledes ud. Lad os da håbe, at den bliver udnyttet til noget godt og nyttigt. Fordi menneskene i almindelighed ikke kan opfatte denne uden for os liggende verden, kan man dog ikke af den grund fastslå, at den ikke eksisterer. Man kan ikke blot uden videre afvise alt det, man ikke forstår. For 50 år siden ville man ikke have troet det, hvis nogen havde fortalt os, at man i sin egen levetid ville komme til at opleve dette og sidde i sin egen stue og se og høre mennesker i fjerne lande, der på en skærm bevæger sig, synger og taler gennem en mesterlig opfindelse, der kaldes et tv-apparat, endog med farver på. Ja, man har til med oplevet at se to mænd spacere på månen og høre dem tale i næsten samme sekund, som ordene blev udtalt. Hvis vi ikke vidste bedre, ville vi kalde det et mirakel. men miraklet er jo blot betegnelsen for noget, man ikke forstår. Jeg husker da, at som barn sagde man ofte om noget uopnåeligt, at det var lige så umuligt som at flyve til månen. Sandhedens grænsepæle flyttes i takt med udviklingen. I flere af de store lande, såsom USA, Sovjet, England M.F.L., er der nu oprettet fakulteter inden for psykisk forskning, hvor emner som parapsykologi og metafysik indgår i undervisningen. Så inden mange år bliver det, som man har i Skandinavien i dag sætter et stort spørgsmålstegn ved, en realitet, en sandhed, naturlig og lige til. Så er der ikke længere noget, der hedder overnaturligt og mystisk. Det er blevet erstattet af ordene, det sanselige og det oversanselige. Begge dele er lige naturlige og styres af visse afstukne love. Den traditionelle kløft mellem de fysiske og de psykiske videnskaber er ved at skrumpe ind. Nobel, fysikeren Max Planck har sagt, sandheden kan kun findes ved et beslutsomt skridt ind i metafysikkens rige. Langsomt, men sikkert arbejder videnskabsmænd verden over på at udbygge teorien om et liv efter død, om en tilværelse, der ikke ophører med det jordiske legemes tilintetgørelse. Der bliver længere og længere imellem de hånlige tilbagevisninger af påstanden. Himlene er vor evig åndens virkefelt. Og så følger nogle af mine psykiske oplevelser. Hånden, der skrev. Som ganske ung havde jeg denne oplevelse med min morfar, der var død et eller to år forinden. Jeg var ved at føre noget regnskab, da denne mærkelige svimmelhedsfølelse kom over mig. Mit hoved faldt ned mod bordet. Og da jeg vågnede op igen, stod der med min morfars håndskrift skrevet tværs over siden i min regnskabsbog, man kalder os døde, men vi er mere levende end nogensinde før. Derunder stod hans navn, hans karakteristiske underskrift. Den døde mor hjælper sin datter. Som yngre var jeg ofte alene hele dagen, mens min mand var på kontoret. Og for da at gøre lidt gavn besluttede jeg at bruge mine eftermiddage til at besøge syge og fattige mennesker. Således gik jeg til en meget syg kvinde, der var mor til to børn, som jeg dog ikke dengang så. Imidlertid døde denne kvinde, og jeg tænkte ikke mere på hende, for nu var der andre, jeg besøgte. Så en dag nogen tid senere stod hun lys og forklarede foran mig derhjemme. Men hun havde et bekymret udtryk i sit ansigt. Jeg hørte hende sige til mig, hjælp min datter, hun er i nød. Da jeg spurgte, hvor denne datter befandt sig, gav hun mig adressen. Imidlertid havde jeg ikke opfattet den helt korrekt, men hun må have gået usynlig ved min side og overvåget mine skridt, for pludselig stod hun synlig for mig midt på fortorvet, pegede på et hus og sagde, der bor min datter. Gå op og hjælp hende. Jeg fandt pigen på det opgivende sted. I sin ulykkelighed havde hun tænkt på at berøve sig livet. Det har moderen fra sin verden kunnet se og formået at hente hjælp der, hvor hun fornemmede at blive hørt. Jeg fik trøstet og hjulpet den unge gravide pige. Vi fandt en løsning på problemerne, og nu kunne moderen sikkert med fred vende tilbage til sit åndelige hjem. Vi skal huske, at vi ikke er mennesker, der efter døden bliver ånd, men og vi er udødelig ånd, der midlertidigt er mennesker. Hvor det egentlig er ånd, og vort hjemsted er ikke af denne verden. Selvom man er draget bort fra jorden, kan man altid følge med i, hvad der sker hernede, og hjælpe sine kære, om det behøves. Bojensara på Sumatra. Det var egentlig først, da jeg traf min mand, at mine psykiske evner rigtigt brød frem, og han har lige fra begyndelsen været min store hjælper i mit åndelige arbejde. Han havde på forhånd stor forståelse for disse ting, i det han havde tilbragt en del år som afdelingsleder på en gummiplantage på Sumatra. Her havde han 5 tjenestefolk i sit hus, af hvilket de 3 var mediale. Det var meget almindeligt blandt de indfødte, der endnu var uberørte af tidens sag og materialismens velsignelser. En dag hørte han larm fra køkkenet. Han gik derind for at se, hvad der var i vejen. Det viste sig da, at hans bøje, der hed Sarah, var faldet i trance, og en ung kvinde talte igennem ham. Det var hans forlovede, der var bosat på Java, men som nu var død. Han selv, Boyen, var midlertidigt på kontraktarbejde på Sumatra. Den døde forlovede berettede gennem ham, hvad der var hent, og sagde blandt andet, at han godt måtte gifte sig med en anden. De var blevet forlovet i 9 års alderen. Det var noget, forældrene havde ordnet, som skik var. Min mand blev meget interesseret, for var dette rigtigt, åbnede der sig jo mægtige perspektiver med hensyn til livet og døden. Han fik de omkringstående til at spørge pigen om forskellige ting såsom hendes navn, fødested, dødsdag, dødsårsag og lignende. Dagen efter skrev han til myndighederne på Java og fik senere herfra bekræftet, at det passede alt sammen. Meddelelsen gennem trance var for så vidt en praktisk måde for de indfødte at meddele sig på, når de hverken kunne læse eller skrive. Flere år senere, da vi sad hjemme i vores stue Aarhus, så jeg pludselig en lille mand stå foran mig, altså en åndelig skikkelse. Han sagde nogle ord, som jeg ikke forstod. Han sagde blandt andet, "Brøj så rahada, så skal jeg love for, at min mand blev opmærksom." Det var malaysk og betød, "Din tjener, så ra, er her." Jeg lod ham tage kontrol over mig, og nu havde de to en samtale på malaysk med mig som mellemled. Så ra fortalte blandt andet, at han var blevet bidt af en slange, da han ville skyde genvej over en kløft, og det kostede ham livet. Da min mand spurgte, stadig på malaysisk, om han kunne give et bevis på, at han virkelig var så rar, svarede han, ja, kun Tuan, herren, og jeg ved, at når Tuan kom og skulle op på vognen, stejlede hesten altid, så han måtte rykke i bislet for at få den ned igen. Dette var et fuldgyldigt bevis for min mand, og han var meget glad for denne oplevelse. Bagefter havde jeg ikke selv erindring om denne samtale, o Entius. Under krigen havde jeg engang en oplevelse, da jeg var i Aalborg for at holde møde. Jeg blev hentet ved toget og kørt til en familie, hvor jeg skulle opholde mig i nogle timer. Der var imidlertid ret uroligt med små støjende børn, så jeg besluttede at gå en tur. Uden for et suppekøkken i Aalborg WW2 det regnede, og da det efterhånden var ved at blive mørkt, ville jeg vende om, men befandt mig da pludselig i en udgravning for enden af en gade. Der udgik flere gader fra denne udgravning, og på grund af mørklægningen kunne jeg ikke orientere mig. Hvilken var nu den rette? Jeg kendte ikke engang min gades navn. Jeg blev bange og nervøs og kunne ikke klare mig ved egen hjælp. I min nød bad jeg Gud hjælpe mig, og der stod en lysende skikkelse foran mig og sagde med høj røst, mit navn er O Entius, følg mig. Ide og faktisk Bille fra gamle Aalborg, jeg takkede og fulgte ham i 4-5 skridts afstand. Der gik han, dette lysende sendebud fra himlen, som en ledende fakkel foran mig, han drejede ind ad den rette dør, og jeg kunne gå ind og forrette min tjeneste, som man ventede det af mig. Elevatoren i Opera Moga. Efter at jeg en aften havde holdt et møde, viste der sig en lysånd for mig. Jeg så tydeligt alle enkeltheder, både ansigtstræk og klædedragt. Han gik hen imod en dame, hvis skytsånd han var, og bad mig gentage følgende ord for hende, når du en dag kommer i fare, vil jeg stå foran dig som her beskrevet. Husk så at træde et skridt tilbage, det vil redde dit liv. Hverken damen eller jeg forstod dengang meningen med dette budskab. Da hun et halvt år senere var i Opera Moga til passionsskuespillene og boede på et hotels tredje etage, var hun en dag forsinket og løb hen mod elevatoren, hvis dør stod åben. I det hun ville træde ind, stod denne frelsende engel foran hende, og i et nu mindedes hun budskabet og trådte automatisk tilbage. Det blev hendes redning, for elevatoren var i uorden og under reparation. Elevatorstolen var i kælderetagen, og der ville hun være styrtet ned, om ikke himlen havde grebet ind. Møde med en kommende pave. Når jeg i mange år har længtes efter at komme på rejse til Rom, Ligger der noget specielt til grund herfor, i det min åndelige leder var knyttet til Vatikanet i sin sidste inkarnation for 300-400 år siden? Han har i de mange år, hvor jeg har virket som medium, givet interessante skildringer afliget der. Jeg mindes tydeligt en åndelig oplevelse, jeg havde i 1939. Pave Pius 11 var død, og hans efterfølger skulle vælges. I de dage, da verden spændt afventede, hvem valget mon ville falde på, oplevede jeg under en natlig frigørelse, at min leder, broder Edgar, stod hos mig, smilede, tog min hånd og sagde, følg mig, barn. I næsten nu stod vi i en underskøn hav, hvor alt åndede fred og harmoni. Mens vi stod og betragtede de smukke træer og blomster, kom en hvid skikkelse hen imod os. Han gik og læste i en hvid bog, som jeg tænkte var Bibelen. Da han nærmede sig, sagde min åndelige leder, det er den kommende pave. Læg mærke til hans ansigt og til hans smukt formede hænder og glem ikke hans navn. Han er kardinal og hedder Eugenio Pergelli. Billedet fra 1939 større end tegn vi hilste på ham, og han smilede kærligt. Denne oplevelse skrev jeg straks ned, og om morgenen viste jeg den til min mand. Da jeg få dage efter var i byen på indkøb, så jeg en lille gruppe mennesker stå og læse en avis side i et kioskvindue. Min nysgerrighed lokkede mig derhen, og straks genkendte jeg på det store forsidebillede ham, den hvide skikkelse, der ligesom jeg i nattens timer havde vandret frigjort i den skønne hav. Til folks forbavselse udbrød jeg spontant, der er han, og styrtede ind for at købe avisen, som jeg har endnu. Der stod, den nye pave er valgt. Det er kardinal Eugenio Pergelli. Det blev den meget omtalte Pius 12, som døde i 1958. Kodeordet kom 20 år efter. Efter en seance er jeg meget åben for åndelige budskaber. Således oplevede jeg en gang, at en åndelig skikkelse stillede sig op foran et ægtepar på første række. Han viste sig klædt i lidt gammeldags jordisk tøj. Jeg hørte ham sige, så til mine venner her, at fintræets blad er femfingrede, og derefter skal du sige, Abraham, Isak og Jakob. Jeg tøvede lidt, for jeg syntes, at det lød dog lidt for mærkværdigt. Men som sædvanlig adlød jeg alligevel, og det viste sig, at det var deres gamle ven, der var død 20 år før, som nu gav dem det kodeord, de havde aftalt, hvis det var muligt gennem et medium at bringe dette bevis på åndens udødelighed. H.R. og fru X, der næsten havde glemt dette identitetsbevis, erindrede nu den gamle aftale og blev meget glade for denne hilsen fra en kær gammel ven. Killingens nødråb blev hørt, det var en kold forårsnat. Huset sov, og mine to kattekillinger skulle også sove trygt i deres kurv. I nattens mulm og mørke vågnede jeg. Jeg havde drømt, at den ene killing var gået ud i haven og nu sad fastklemt og frysende i en rosenhæk og pep. Halvt sovende får jeg op af min seng. Som ledet af en usynlig hånd fandt jeg frem til rosenhækken, hvor min kære lille mis befandt sig, akkurat som jeg havde oplevet det i drømmen, eller vel rettere i min frigjorte tilstand under søvnen. At den blev reddet hjem i sin kurv, behøver jeg vist ikke at uddybe nærmere. Et lille levende væsen sendte sit nødråb op mod sin skaber. Han hørte det og vidste, hvor hjælpen var at finde. En advarsel til mig en gang, da jeg cyklede i byens gader og befandt mig bag en mælkebil, der ligesom jeg skulle dreje om et skarpt hjørne, lodder en røst til mig, netop som jeg ville dreje, kør lige ud. Ganske automatisk adlød jeg stemmen, og det blev min redning, for en stor kasse med mange mælkeflasker blev slynget af vognen under drejningen, og havde jeg fulgt min påtænkte kurs, havde den ramt mig, når timeglasset rinder ud. En gang besøgte jeg en gammel dame i Aarhus. Hun var meget syg og havde store smerter. Jeg sad og holdt hendes hånd og bad for mig selv en stille bøn, om hun dog ikke snart måtte blive befriet. Da så jeg pludselig en lysende skikkelse foran mig. Han havde et timeglas i hånden, og der var kun få sandskorn tilbage.